Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք ճիշտ եք համարում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից դուրս գալը, այդպիսի կոչեր հնչում են վարչապետի ասուլիսից հետո, որն ասաց ոչ, չենք վերցնելու ստորագրությունը։
Այդ հազվագյուտ հարցերից է, որ ինքը ճիշտ է, մի փաստաթուղթ, որը միակ քաղաքական մի գիր է, որով կարգավորվում է զինադադարը։ Այսինքն այդ հայտարարությունն է, որ այսօր պահում է Ադրբեջանին և Հայաստանին զինադադարի վիճակի մեջ։ Եթե դու դրանից դուրս ես գալիս, դրան անմիջապես կհետևեն մեղադրանքները, որ Հայաստանը պաշտոնապես դուրս է եկել զինադադարից, և բնականաբար դրանից Ադրբեջանը կուզի օգտվել, ել չասած այն երկրների մասին, որոնք կարող են սատարեն այդ պլաններին։
Եթե դուրս չես գալիս, նշանակում է պետք է կատարես նաև 9-րդ կետը։
Հենց էտա, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ բերել է կատարյալ փակուղի։ Այսինքն ինքը ճիշտ է, որ դուրս գալը ծանր հետևանքներ կունենա, բայց եկեք հասկանանք, իսկ ինչ կարելի է անել, և եթե այլընտրանքները պակասում են, ով է մեզ բերել այս վիճակի մեջ։ Նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթուղթը փոխադարձ մի փաստաթուղթ էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, Ռուսաստանի մասնակցությամբ, որում երկու երկրներն էլ համաձայնվում էին տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության որոշակի սահմանափակումների։ Հիմա որ յետին թվով ասում են, բայց մենք ոնց գնանք տարածքային ամբողջականությունը մեր ինքնիշխանությունը սահմանափակելու հարցին,
նկատի ունեք եւ միջանց կտանք սահմանափակելու։
Այո, այո, այնտեղ միջանց չի գրած, դրա անխոչընդոտ երթևեկություն։ Ադրբեջանը ստորագրելով այդ փաստաթուղթը 10 անգամ ավելի մեծ խախտմաններ համաձայնվել իր տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանության սահմանափակմանը, քան Հայաստանը, որովհետեւ եթե դա իրագործվեր ամբողջական իր ֆորմատով, դա նշանակելու էր, որ Ադրբեջանը զիջում էր վերահսկողությունը 5 կիլոմետրանոց Լաչինի Միջանցկի նկատմամբ ռուսների խաղապահ զորքերին, և զիջում էր իր վերահսկողությունը որպես, ասենք, միջազգանորեն ճանաչված իր տարածքի նկատմամբ, զիջում էր իր վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի գոնե այն մնացած մասի վրա։ Գիտեք, այս տրամաբանությունը ոչ մի տեղ չի տեղավորվում, ասում են, դե մենք ոչ ենք կարող համաձայնվենք մեր ինքնիշխանության պակասեցմանը կամ սահմանապակմանը, դու մերժեցիր այն, ինչ որ դու պիտի զիջեիր, և այդտեղ Ադրբեջանը դրեց հարցը ռուսների հետ միասին, որ այդ դեպքում, եթե դու չես կատարում քո մասը, Ադրբեջանը ասում է, իսկ ես սկիպտի կատարեմ իմ մասը, և երկու տարի սպառնալուց հետո, որ ինքը Լաչինի ճանապարհը փակելու է, նա իրականում իրագործեց շատ կեղտոտ սցենարներով, եթե հիշում եք, իր պաշտպանների իբր թե բերելով այնտեղ, անունը դնելով էկոլոգիայի համար պայքար, դա կարևոր չէ, դա արդեն դեմագոգիա էր, բայց Ալիևը իրագործեց այն սպառնալիքը, որ ինքը երկու տարի շարունակ հնչեցրել էր։
Պարոն Զուրաբյան, տեղին է արդյոք այդ զուգահեռը, Լաչինի դեպքում գրված էր միջանցք, այս դեպքում գրված է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների
ապահովությունը։ Զիջումը 10 անգամ ավելի մեծ էր, իր ինքնիշխանության սահմանափակումը 10 անգամ ավելի մեծ էր, քան թե այն, ինչ որ պետք է սահմանափակեր Հայաստանը, ու անգամ այդ վիճակում մենք գնացինք դրա չկատարմանը։ Հայաստանը ուղղակի իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի գիտակցական որոշում ընդունեց զոհաբերել Ղարաբաղը Լաչինով, որ չգնա իր ինքնիշխանության սահմանափակման։ Այսինքն նա մերժեց Ադրբեջանի կողմից կատարվող 10 անգամ ավելի մեծ սահմանափակումը իր ադրբեջանական ինքնիշխանության վրա, մերժեց դա, որ շատ ավելի փոքր սահմանափակումը չկատարի։
Հիմա որ այդ ճանապարհը տար հայկական կողմը Արցախը պահպանելու էր,
եթե իրագործվեր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ընդ որում այդ եթեն կկայանար, եթե Հայաստանը կատարեր։
Հա, որ նոյեմբերի 10-ից 2020 թվականի Ալիևն ասել է, ոչ մի Ղարաբաղ էլ չի լինելու։
Մենք էլ հայտարարում ենք, որ Ղարաբաղը անկախություն հաստանալու ԿՊՆ-ը իր նախընտրական ծրագրում 21 թվի գրում էր, որ անջատում հանուն փրկության ծրագրով հասնելու է Ղարաբաղի անկախացմանը։ Այդ մենք հիմա այդ ռետրոբանությունն ենք քննարկում, թե մենք քննարկում ենք ինչ է եղել պայմանավորվածությունը։ Եղել է պայմանագիր, եղել է հայտարարություն, եղել են փոխադարձ պարտավորություններ, և մենք շատ ասում եմ ավելի փոքր պարտավորությունից հրաժարվել ենք, և կորցրել ենք մեծագույն պարտավորություն, որ Ադրբեջանը ուներ, որը ինքը իրականում օգտագործեց, այսինքն այդ պարտավորությունից հրաժարվել, օգտագործեց Ղարաբաղը հայաթափելու նպատակով։ Հիմա հարցը ծագում, այս խառնաշփոթի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության զոհաբերեց Լեռնային Ղարաբաղն ու Լաչինի Միջանցքը, մտքում ունենալով, որ ինքը դրանով կազատվի Մեղրիի հետ կապված կամ Սյունիքի հետ կապված պարտավորություններից, բայց հայտնվեց փակուղու մեջ, որովհետև պարզվեց, որ այն մեկը մենք կորցրեցինք, բայց սա ձեռք չբերեցինք, որովհետև Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են պնդել, որ այդ ամենը չպետք է կատարվի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի հնարավորություն չունի այդ պարտավորությունից հրաժարվել։
Երկու փաստարկ
է։ Այս փակուղին ով է ստեղծել։
Երկու փաստարկ կա այստեղ, որ հնարավորություն ունի չկատարել, նախ ասելով, որ 1-ից 8-րդ կետերը կատարված չեն, ինչու ես պիտի 9-րդ կետը կատարեմ, սա մեկ, և երկրորդը, պարոն Զուրապյան, դες ծանոթ չէ Հայաստանի մեկնաբանությունը 9-րդ կետի, որ դա ամենևին չի նշանակում ռուսական զորքերի ներկայություն ճանապարհին, կարող են Մոսկվայից օրինակ մոնիտորինգ անելով էլ հսկել այդ ճանապարհը։
Բոլոր կետերը խախտելու մեջ կա Հայաստանի պատասխանատվությունը։ Եվ եթե հետևենք այդ տրամաբանությունը, ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար գնացել է մի հատ փակուղու ստեղծմանը, այսինքն իր ինքը համարել է, ուրեմն ստացվում է, եթե մի հատ տրամաբանություն գտնենք իր քաղաքականության մեջ, որ եկեք փոխադարձ խախտենք այդ կետերը, իրանք Ղարաբաղը հայաթափեն, թող հայաթափեն, մենք էլ չենք կատարում Մեղրի այդ կոմունիկացիայի պարտավորությունները, ու մնանք սենց կախված ֆորմալ հայտարարության շրջանակներ, որտեղ հայտարարությունը շարունակում է գործել, ինչքան էլ դա զարմանալի է, բայց այս բոլոր խախտումներով այդ հայտարարությունը շարունակում է գործել, եւ Նիկոլ Փաշինյան անձամբ ինքը ընդունում է, որ դա այդպես է, որտեղ ասում է, ես այդ հայտարարությունից դուրս չեմ գա։ Այսինքն ստացվում է, եթե մենք փորձենք այս քաղաքականության մեջ գտնել ինչ որ իմաստություն կամ տրամաբանություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար ստեղծել է մի հատ իրավիճակ, երբ որ կա չգործող հայտարարություն, որի միակ իմաստը այն է, որ պաշտոնապես Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են պահպանել զինադադարը։ Սա էր իր նպատակը։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Ես ուզում եմ կարդամ, ինչ էր գրված 9-րդ կետում, որովհետև շատ կարևոր է, այստեղ մենք ինչ-որ լինգվիստական վարժություններ ենք անում, որը հատուկ է ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի ոճին, որովհետև ինքը ամեն ինչ կարա շուրտա։ Գրած է, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացվում է Ռուսաստանի ԱԴՑ, այսինքն ՖՍԲ-ի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Ինչ է ասում Նիկոլը։ Ինքը չգիտես ինչի մտնում է լինգվիստական վերլուծության մեջ։ Ցանկացած քաղաքականության մեջ թրթված մարդ հասկանում է ինչ նշանակում վերահսկողություն։ Վերահսկողություն տվյալ դեպքում նշանակում է, որ այո, Հայաստանի ուժերը անվտանգությունը պետք է իրաշխավորեն, բայց կողքից, քանի որ Ադրբեջանը չի հավատում այդ անվտանգությանը, կողքից պետք է գրան երթևեկեն, ասենք, ռուսական սահմանապահ զորքերի մեքենաները, նրանց հանդիպեն սահմանին, մյուս սահման հարցնեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն վերահսկումը դա է նշանակում։ Ուղղակի դրա համար պետք է ընդամենը տեսնել աշխարհում ինչ է իրագործվել, ասենք վերջին պայմանավորվածությունները Սիրիայում, որ Թուրքիան ու Ռուսաստանը փոխադարձ վերահսկողության մասին էին պայմանավորվել, որ այնտեղ այդ մայրուղիները Սիրիայում անվտանգությունը պետք է վերահսկեն ռուս ու թուրքական ուժերը, դա նշանակում է, որ նրանք պորտեժներով, կոնվոյներով ուղեկցում են։ Այսինքն միայն մի մարդ, որ մտածում է, որ ինքը կարող է ամբողջ աշխարհին ձեռ առնել, կարող էր ասել, որ գիտեք ինչ, վերահսկում, ես սենց եմ մտածում, վերահսկում նշանակում է, որ մենք պետք է 3 ամիսը մեկ նրանց հաշտեկություն ուղարկենք, թե ոնց ենք մենք ապահովում ադրբեջանական այդ խոչընդոտ երթևեկության անվտանգությունը։ Սա ձեռ առնոցի է, որովհետև ոչ ոք լուրջ չի կարա ընդունի նման մեկնաբանությունը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը դիմում է իր ամենասիրված հնարքներից մեկին, երբ որ ինքը կոնկրետ ինչ-որ մի բառ սկսում է վերլուծել, տարբեր մեկնաբանություններ տալ, այդ բառը այնպես է ներկայացնում, որ արդեն չի էլ համապատասխանում այդ բառի նշանակությանը, սա իր սիրված հնարքն է, որ ինքը ամեն անգամ կատարում է իր պարտավորություններից խուսափելու, իր արածը արդարացնելու, իր ձախողումների համար պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ինքը մշտապես այդ բառային վարժությունների մեջ է գտնվում, որոնց իմաստը այն է, որ այդ բարերի իմաստը փոխի եւ ստացվի, որ ինքը ճիշտ է։ Ի վերջո մենք գիտենք երբևից է, թե ինչ է նշանակում, ասենք, ադրբեջանցի կուրուսները ունեն ինչ-որ պատկերացում, չէ՞, ոնց են իրագործում այդ 9-րդ կետը։ Բայց իրանք չեն ծածել դա։ Բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանը մերժում է դա։ Հետևաբար ամենակարևոր հարցն է ծակում, իսկ այդ ի՞նչ է, որ մենք մերժում ենք։
Որովհետեւաբար միջանցք։
Չէ, դուք ասում եք հավանաբար։ Եվ ռուսներն ասում են դա միջանցք չի։ Ռուսները ասում են, օրինակի համար ես լսել եմ այդպիսի մեկնաբանություններ, որ ասում են, ընդհանրապես էլի պիտի նորմալ այդ վերահսկողությունը Հայաստանը իրականացնի իր ինքնիշխանության սահմաններում, եւ ընդհանրապես պետք է իրանց անվտանգության համար մենք դիմավորենք այդ ադրբեջանական այդ ուղևորներին եւ հասցնենք մյուս սահման։ Իսկ իրանք այդպես են ներկայացնում, դա ճիշտ է, թե սխալ է։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները իսկապես համոզված են, որ ինչ որ առաջարկվում է, դա խորքային սպառնալիք է մեր անվտանգությանը եւ խորքային խախտում է մեր տարածքային ամբողջականության եւ մեր լիարժեք ինքնիշխանությունը, ուրեմն Հայաստանի իշխանությունները հենց պետք է ներկայացնեն, թե կոնկրետ ինչ են առաջարկում եւ այդ դեպքում մեր հանրությունը մենք էլ որպես քաղաքական ուժեր կկարողանանք դատել, եթե դա իսկապես այդքան խորքային խախտում է մեր ինքնիշխանության, որը ըստ էության մեր անկախության վրա արդեն ոտնձգություն է, մենք էլ կմերժենք դա։ Բայց ըստեղ հարց է ցակում, այդ դեպքում ինչի՞ չեն ներկայացնում մեր դատին։ Եթե կարող են փաստարկներով վերլուծելով այդ առաջարկը, ապացուցեն, որ սա իսկապես մեր սահմանությամբ, մեր անկախության մասին, մեր պատկերացումներով անընդունելի բան է։ Թողանեն, ինչ են թաքցնում, ինչի չեն ասում, այ ժողովուրդ ջան, այս ռուսներն ու ադրբեջանցիք մեզ սա են առաջարկում, պատկերացնում եք, մենք սա ոնց կարանք իրագործենք, չեն ասում։
Դե տրամաբանությունն այն է, որ ինքնին փաստը, որ ռուսները պետք է այնտեղ լինեն, արդեն նվազեցնում է
ինքնիշխանությունը։ Ահա, ուրեմն խնդիրը մեր ոչ անկախությունն է, ոչ ինքնիշխանությունը, ստեղի պրոբլեմը այն է, որ այդ խաղաղության գարանտը, երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Այսինքն սա ոչ թե մեր շահերի սպասարկմանն է ուղղված, սրա գլխավոր նպատակը ռուսներին Անդրկովկասից հեռացնելու խնդիրն է։
Ոչ, որովհետև լավ երաշխավոր չէ Ռուսաստանը եւ դրա դառը փորձը կա Ղարաբաղում, դա չինուն չեն նարել, հիմա սա էլ միջանցքը
տա։ Այդ դեպքում պետք է ասել իսկովա լավ երաշխավորը, որովհետև գիտեք ինչ, եթե ասում ա որ հապկը դա մեր անվտանգության սպառնալիքն է, մենք ապրում ենք մի համակարգում, որը մեր անվտանգության սպառնալիք է, եւ դրանից հետո անմիջապես կամ դրանից առաջ անմիջապես չի դուրս գալիս հապկից, սա անձի երկվություն է, սա քաղաքականություն չի,
որտեղ հաշվարկում են դրա օրինակ տնտեսական հետևանքները եւ այլն, թե ինչի կդիմի Ռուսաստանը։
Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը չգնալով այդ քայլի ինքն է ընդունում, որ ինչքան էլ որ վատ է Ռուսաստանի դերակատարությունը, իր դերակատարությունը ավելի լավ է, քան որևէ ալտերնատիվ։
Ոչ, վտանգներից է խոսափում, բայց իմ
հարցը, վտանգները այդ ալտերնատիվից են գալիս։
Պահնորդական կազմակերպության մասին չասացեք, որը կարող է որոշ երրորդ տարբերակ լինել Հայաստանի զինուժը
կանգնի սահմանին։ Դա չեն ներկայացնում։ Թող դետալներով ասեն, ինչ է անելու։ Եվ երկրորդը,
ձեր ասած ուղեկցումը,
եւ երկրորդը, դու ունես ստորագրած կետ համար 9-ը։ Այն ինչ որ դու իմ առաջարկում ես, այդ պահանորդական չգիտեմ ինչ կա, դա այլ բան է, քան այն ինչին դու համաձայնվել ես այն փաստաթղթով, որի տակ միջև հիմա պահում ես քո ստորագրությունը։ Հետևաբար հարց է ցակում, հիմա ինչով ես դու զբաղված, դու փնտրում ես ինչ որ մի նոր համաձայնություն, որը կմոդիֆիկացնի, կփոխի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, կարող է այդտեղ ռացիոնալ հատիկ լինել, իսկապես առաջ նոյեմբերի 9-ը նախատեսում էր փոխադարձ սահմանափակումներ։ Այն բանից հետո, երբ որ Ղարաբաղը հայաթափվեց, խաղապահ զորքերը գնացին Ռուսաստանի Ղարաբաղից, ստացվում է, որ եթե մենք կատարում ենք 9-րդ կետը, սա արդեն լինում է միակողմանի սահմանափակում։ Համաձայնության ամբողջ գաղափարախոսությունը կորել է։ Այդ դեպքում Հայաստանը որոշակի լեգիտիմ իրավունքներ ունի ասելու Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին, ժողովուրդ ջան, եկեք մոդիֆիկացնենք այդ նոյեմբերին,
մենք չենք գալիս,
բայց մենք պետք է մի քիչ ինչ որ արդարություն կա, ինչ որ փոխադարձ սահմանափակումների խնդրի, եկեք մոդիֆիկացնենք։ Իսկ դա նշանակում է լուրջ բանակցություններ եւ Ադրբեջանի հետ եւ Ռուսաստանի հետ, որտեւ երեքով են, բայց Հայաստանը ընտրում է Ռուսաստանի հետ թշնամանալու տարբերակը, հայտարարելու, որ նրանք սպառնալիք են ռուսքին, որտեւ ասում է հապ հապ նշանակում է Ռուսաստան, ուրիշ բան չի նշանակում, եւ հրաժարվում է ըստ էության Ռուսաստանի հետ խոսելուց։ Լավ, դու հրաժարվեցիր, Ադրբեջանը ոչի հրաժարվում։ Եթե քեզ թվում է, որ միակողմանի կարաս դուրս գաս, ասես լավ, մենք սենց ենք հիմա պատկերացում, Ռուսաստանն էլ եկեք տաշենք այստեղից, որտեղ նրանք սպառնալիք են SNN-ը, Ադրբեջանը ոչ նույն բանը չի անում։ Ի տարբերություն Փաշինյանի, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պահպանում են իրենց պայմանավորվածությունները Ռուսաստանի հետ։ Եվ եթե Փաշինյանի մտահղացումը այն է, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կոպիտ ասած կգցեն Ռուսաստանին եւ կսկսեն համառը գործածել Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների ճանապարհով, պետք է ասենք, որ սա միամտություն է, լավագույն դեպքում միամտություն, որովհետև դա չի կատարվում ու չեր էլ կարող կատարվել, որտեղ այդ պետությունները մի քիչ ավելի լուրջ են վերաբերվում ռազմաքաղաքական հաշվարկներին, աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, քան այսօրվա քաղաքական փինաչիների կառավարությունը, ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի։
Պարոն Զրաբյան, այս հարցը պաշտոնապես արդեն հաղորդվել է, որ դուրս է մնացել խաղաղության պայմանագրի տեքստից, հետևաբար ո՞րն է այն տարաձայնությունը, որ Ադրբեջանը այդպես համառորեն չի ստորագրում այս թուղթը, նույնիսկ Փաշինյանի առաջարկից հետո, որ ինչ կա, եկեք ստորագրենք,
քանի որ իրենք շատ հստակ ասել են, որ միջև չփոխվի սահմանությունը, մենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրող չեն, միգուցե իրանց կոմպրոմիսը նրանում է, որ լավ, սահմանությունը չեք փոխում, բայց այդ պայմանագրում պարտավորություն եք վերցնում սահմանությունը փոխելու մասին։
Շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ Հայաստանի կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրապյանը։ Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Արցախի նախկին պատգամավոր նախարար Հայկ Խանոմյանը, շնորհակալ եմ։ 4 տարելիցն է 44-օրյա պատերազմի, ինչպես շատերը Արցախում, Հայաստանում, ես հիշում եմ, դուք էլ ունեիք այդ համոզումը, որ ռուսները չեն հեռանալու, համենայն դեպս մինչև շրջափակումը, ինչ տեղի ունեցավ, ինչու բանը հասավ դրան։
Ոչ թե այն համոզում ունենք, որ ռուսները չեն հեռանալու, գոնե համոզում ունենք, որ գոնե 5 տարի ժամանակ ունենք, որպեսզի աշխատենք։ Ես իրոք 20 թվականից հետ պատերազմի շրջանում մտածում եմ, որ վերականգնման հնարավորություն ունենք եւ կարող ենք շատ բան փոխել։ 22 թվականի մարտին, երբ Ղարաբաղի դեպքերը, Փարուխի դեպքերը տեղի ունեցան, իմ այդ համոզմունքը փոխվեց, նաեւ ուկրաինական պատերազմն է սկսել, ես տեսա, որ ռուսները բավականին անզոր են, նույնիսկ իրենց զորախմբին մեզ մոտ ադրբեջանցիները լուրջ ստորացնում էին, բավականին հետաքրքիր փոքր դեպքեր կան, որոնք չէի ուզի պատմել, բայց որոնք մեզ հստակ ազդակներ էին տալիս, ամեն անգամ ադրբեջանցիները փորձում են ռուսներին մեր աչքերի առջև ստորացնել։
Երբեմն դա ցածկի առջև է եղել Լաչինի միջանցքում։
Այո, այո։ Եվ հիշում եք, որ այդ օրերին Պուտինը փորձում էր կամ առնվազն մենք այդ երկուսն ունենք Ալիևի հետ կապվել, նա հրաժարվում էր, նշում էր, որ ինչ-որ կրոնական տոն է տոնում, այնուամենայնիվ որոշ հեռախոսը զանգերի վերցանություններ տարբեր պաշտոնյաների, ռուսների ու ադրբեջանցիների միջև, որոնք մեզ ռուսական զորախմբի միջոցով հասանելի են դառնում, ցույց են տալիս, որ ռուսները այլևս չեն կարող լուրջ երաշխավոր լինել գոնե այդ 5 տարվա համար։ Այդ օրվանից սկսած ի դեպ ես սկսել եմ որոշակի պահոստի ձևավորումը, հատկապես համայնքներում շատ հաճախապա կենտրոնացված ձևով բենզինի, դիզվառելիքի եւ այլն, որը բլոկադայի ընթացքում օգտակար եղավ տարբեր համայնքների եւ շրջանների կենսագործունեության համար, երբ արդեն ես նախարար չէի։ Բայց այո, ճիշտ եք ասում, 2020 թվականի վերջին, 21 թվականի սկզբին ինձ թվում էր, որ մենք 5 տարի ունենք եւ շատ հաճախ ծրագրեր կազմելիս պլանավորելիս այդ ամեն ինչը հաշվեն կառնում, 22 թվականի մարտից նաև նախարարության իրականացված ծրագրերն են դա ցույց տալիս, ամբողջովին փոխեցինք ուղղությունը, անցանք նաև էներգախնայողության ծրագրեր, խրախուսելուն էներգետիկ նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու, որոնք քիչ կախվածություն կբերեին նաև Հայաստանից, ինչի շնորհիվ բլոկադայի ձմեռը թեկուզ հովհարային անջատման, բայց էլեկտրոէներգիա Արցախում տեղի ունեցել, եթե հիշում եք, ինչ ծանր վիճակ էր Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված եւ այսպես շարունակ։
Դա դուք բաց դատելով Արցախի ղեկավարության հայտարարությունից, ընդհանուր մինչև 2023-ի սեպտեմբեր Ռուսաստանի հետ հույս կապողներ դեռ կային։
Իհարկե կային, եւ դա գլխավոր թերություններից միգուցե գործառման պատճառներից մեկն էր Արցախի։ Ես ահագին թվում նաև տարաձայնություններ ունեի Արցախի կառավարության ինստիտուտ, բայց բախտաբար որոշակի անկախություն ուներ նախարարությունը աշխատելու, ամբողջովին ազատ էր, պետնախարարի կամ կուրացիա հետակ չէր գտնվում, նախագահի կուրացիա հետակ էր նախարարությունը, բայց ավելի ազատ գործելու բավականին մեծ գումարներ էր դրված նախարարության տրամադրության տակ շատ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Հետո կար ռուսական զորախմբի տարբեր ներկայացուցիչների հետ շփումներ, երբ որ գալիս էր ինձ մոտ հումանիտար կենտրոնի տնօրեն կամ տարբեր տեղակալներ, տարբեր գեներալներ եւ այլն, եւ այն հարցերը, որոնք բարձրացնում են, այս փոքր մոքր գողության մողության հետ կապված հարցեր, հասկանում ես, որ անհնար է այս կոնտինգենտի վրա հույս դնել։ Մի երկար ժամանակ գեներալներից մեկը բանակցում էր Նժդեհի արցանի շուրջ, Մարտունի քաղաքում տեղակայված, եւ բավականին կոպիտ իրան պատասխան տրվեց եւ կաբինետից դուրս հրավիրվեց։ Ուզում եմ ասեմ, այդ թվում է Մարտունիում էր այդ նման միջադեպ եղել, եւ քաղաքապետը շրջանի ղեկավարությունը բավականին կոպիտ ճանապարհ էին դրել։ Բնականաբար, երբ որ մարդիկ գալիս են սկսում ադրբեջանական օրակարգերը առաջ մղել եւ այլն, անիմաստ է հույս կապել, որ այս մարդիկ հնարավորություն կունենան որոշակի բաներ անելու։ Բայց ճիշտ եք նշում, երկրի ղեկավարությունը միջև վերջ հավատացել է, որ ռուսները ինչ որ բան կարող են անել, ինչ որ ճանապարհ կարող են բացել, ինչ որ, չգիտեմ, հարց կարող լուծեն, կամ թույլ չեն տա, որ Արցախը գործանի եւ այսպես շարունակ։
Սա հարցն եմ հատկապես նաեւ Բրատիսլավայում եւ Սոֆիայում տապալված բանակցությունների մասին խոսակցությունների ֆոնին, որտեղ պաշտոնական Երևանը դա է ասում, այդ հնարավորությունը կար չվստահել ռուսներին եւ գնալ արևմուտքի հովանու ներքո բանակցել։
Այդքան էլ այնպես չի, ինչպես նշում է Երևանը։ Ոչ արևմուտքի, ոչ Ռուսաստանի որևէ մեկի հովանու ներքո բանակցությունները շատ գրգռում են Ադրբեջանին։ Արայք Հարությունյանը ինձ պատմել է Նագիևի հետ իր հանդիպման մասին։ Նագիևը հետ ինքը 3 անգամ հանդիպել է։ Նագիևը Ադրբեջանի հատուկ ծառայության ղեկավարն է, եւ մի անգամ հանդիպել է Մատաղիսում, մի անգամ Կարմիր Շուկան, եւ մի անգամ Ստեփանակերտ կառավարական տանը։ Եվ այդ հանդիպման ժամանակ Նագիևը իրեն փոխանցել է Ալիևի խոսքեր, ասել է, Ալիևի խոսքերն եմ քեզ փոխանցում, որ հույսը մի դեր Ռուսաստանի վրա, հույսը մի դեր Ամերիկայի կամ Եվրոպայի վրա, արի մենք միասին իրար հետ խոսենք, խնդիրները հասկանանք, խնդիրները լուծում տան, գնանք առաջ։ Այս ցավով, այսպես ասած, այդ դրվագը Արայքացունից պատմել սեպտեմբերի 25-23 թվականին պատերազմը սկսած արդեն ինքը նախագաչեր եւ այլն։ Եվ կարծում եմ այս դուղերձը Արայքացունը սխալ էր հասկացել, դրա մասին երևի ռուսներն էր պատմել, որից հետո վստահության աստիճանը ադրբեջանցիների Արայքացունյանի հետ կտրուկ ընկավ, երկար ժամանակ չեն շփվում, ինքը շատ անհանգստանում էր դրանից, հետագա շփումները վերականգնեցին արդեն Նագևի տեղակալի մասնակցությամբ, որտեղ ոչապայն մի քանի բաներ ինձ էլ է ցույց տվել։ Ուզում եմ ասեմ, այդպիսի գրգռվածություն Ադրբեջանի կողմից կար, երբ դու գնում ես ռուսների դրոշի ներքո կամ ՄԵԿ-ի դրոշի ներքո, սկսում բանակցություններ, դա վստահություն չի ներշնչում, ավելին քեզ դիտարկում է որպես գործակալ կամ ռուսների կամ արևմուտքի կամ չգիտեմ։
Սամար Շահրամանյանն այսօր ասել է, որ գրեթե բոլորը հրաժարվել էին Արցախից եւ դրա համար է ինքը ստանցնել այդ պատասխանատվությունը։
Սխալ է ասում, առնվազն մի հոգի կար, որ հստակ անընդհատ խոսում էր, որ պատրաստակամություն ստանձնել, Սամվել Բաբանի մասին է խոսքը, ինչպես գիտեք, բլոկադայի ընթացքում ինքը Զարտուղի ճանապարհով, Լեռնային ճանապարհով եկավ Արցախ, հստակ ծրագրեր էր ներկայացնում, գյուղ առ գյուղ տնետում հանդիպում է ժողովրդին, բացատրում է ինչ է ուզում անել, ինչպես է պատկերացնում եւ այլն, ցավոք սրտի ժողովրդը իր կողքին չկանգնեց, կարծում եմ մեծ մասը տարբեր բաների պատճառով, նյութական կախվածության, պետական համակարգից եւ այլնից։ Եվ հենց ամենավերջին պահին էլ թշնամին արդեն Ստեփանակերտ մտած գրեթե, ես զանգել եմ Շարամանյանին, ասեմ իշխանությունը տուր, Բաբանին ինքը պատրաստ պատասխանել, Շարամանը հարկել չհամարեց Բաբանի հետ հանդիպի։ Հաջորդ օրն էլ, երբ անվտանգության խորհրդի նիստ տարեցին նախկին նախագահների եւ այլի մասնակցությամբ, նույն Բաբանին չհրավիրեցին, որը մեծությամբ երկրորդ խորհրդանական ուժի ղեկավարն էր, որը գոնե պրոտոկոլով այդ տիպի բաներին հրավիրում էին եւ նույնիսկ այդ դեպքում չհրավիրեցին, ինչի մասին է խոսքը։ Շահրամանյանը վերցեց, որովհետեւ Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, Արայք Քարությունյանը իրեն խնդրեցին կամ համոզեցին կամ չգիտեմ ինչ արեցին, գիտեմ որ ուրիշին են առաջարկել, հրաժարվել են, բայց Արնովազը Բաբայանը միշտ պատրաստ է եղել այդ դերը ստանձնի, հստակ պատկերացնում է ինչ պետք է անի, ինչպես պետք է անի, բայց ցավոք սրտի իշխանությունը իրեն չտվեցին,
որովհետև առնվազն առերևույթ հավատ չի ներշնչել Բաբայանի առաջարկած տարբերակը, որի փրա ադրբեջանցիները համաձայն են ինքնավարության։ Ալիևը մեկ անգամ չէ որ ասել է զրո, ոչ մի ինքնավարություն չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ինչպես ադրբեջանի քաղաքացիներ։
Չէ, դա հավատի մասին չխոսքը, ոչ մեկը դրա մասին չի խոսում, որտեղ է պլանի մասին օգոստոսի 28-ին ազգային ժողովի քննարկմանը, ազգային ժողովի տեղի ունեցած քննարկմանը 23 թվականին Սամվել Բաբանը խոսել է։ Դեռ ներկան եղել այդ ժամանակ գործող նախագահ Արայք Քարությունյանն, նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանն ու Սամվել Շահրամանյանն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կարգավիճակով, պատգամավորներ, նախարարներ, քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, ես նմանապես, Բաբանը դրա մասին խոսել է, որևէ մեկը ոչ հակադրվել է, ոչ հարց է տվել, ոչ բան, այն հայտնի 23 կետի մասին, որ ինքը Արայք Քարությունյանի համաձայնության բանակցություններ է սկսել եւ այդ է խոսացել է։ Այն ժամանակ ոչ մի հարց չի առաջացել այդ ներկաների մոտ։ Հետո հիմա հետահայաց գալիս են, ասում, չգիտեմ ինչ են ասում, անասնական վախ կար ոմանց մոտ Սամվել Բաբայանից։ Ես չգիտեմ դա ինչպես բացատրեմ։ 16 թվականի հունիսյան դեպքերը հիշում եք, եւ մենք հանրահավաք հայեցինք, հետո տեղի ունեցավ իմ ծեծը, եւ Պակո Սահակյանը ամիսներ անց ինձ հանդիպելով այսպիսի արտահայտությունը ասեց. Հայ Ռուբենի, դուք փորձել եք հրաբուխ արթնացնել, դուք չգիտեմ ինչ եք արել, ես հասկացա, որ մարդու մոտ չի վախ կա։ Որտեղից է գալիս այդ վախը, որ մարդիկ նախընտրեցին, այսպես ասեմ, իշխանությունը տան Ալիևին, քան Սամվել Բաբանին, դե մայիսից ես զգուշացնում եմ, որ այլ տարբերակ չկա, կամ իշխանությունը տալիս եք հրապարակային արտահայտվել, եւ Բաբանն էլ դա եթերով ասել, իշխանությունը կամ տալիս եք Ալիևին, կամ Բաբայանին, այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Իրանք նախընտրեց Ալիևին տալ իշխանությունը եւ իրենք էլ հայտնել Բաքվում, բայց ոչ մի դեպքում իշխանությունը չտալ Բաբայան։
Չէ, պան Խանոմյանի ասացի տրամաբանությունն այն է, որ եթե Ադրբեջանը ինքնավարության համաձայն էր, դա անձով հոպայմանավորված չէր, եւ Լախում Շահրամանյանը կառաջարկային ինքնավարություն։
Այն ինչ որ առաջարկում էր Բաբանը շատ ավելի լայն էր, քան երևում է։ Այդտեղ ընդհանրապես տարածաշրջանի տրամաբանության փոփոխության մասին է խոսքը։ Ադրբեջանցիները չնայած ռուսներն անթաս ստորացնում են եւ այլն, բայց կուզեն այդ ռուսական գործոնը չեզոքացնեն քո ձեռքով, կոպիտ ասած դրա տրամադրումն էր ինքնավարության դիմաց,
որ հայերը հանեին ռուսներին Ղարաբաղից։
Այո, եթե ինքնավարությունը կա ազգային գվարդիան կա, դու էլ կարիք չունես խաղապած զորքերի, դրա դիմաց բացվում են բոլոր ենթակառուցվածքները, այդ ենթակառուցվածքների աշխատելը կապված է նաև սրա հետ, մեկը միսով հակակշռում ես, դու հանգիստ կապ ես ունենում Նախիջևանի հետ վստահ լինելով, որ այդ կապը նորմալ լինելու է, որովհետև քո մոտ հայ բնակչություն ունես կամ հայկական միավորում ես, եւ այս մեխանիզմը աշխատում է այլ կերպ։ Գլխավոր նպատակը Բաբայանի ընդհանրապես մեր, որովհետև մենք նույնպես միացել ենք իրեն եւ հավատում ենք այդ ծրագրին, Արցախում հայկական քաղաքական վարչական միավոր պահելներ։ Եթե դա փետրվարից դե ունենար, դա բոլորովին ուրիշ տեսք կունենար, բայց այն ժամանակ, երբ արդեն բոլոր ճանապարհները փակեր, նույնիսկ մեկ մեքենա չէր մտնում Արցախ, այդ ժամանակ արդեն ինքնավար հանրապետության մասին սկսեց խոսել Բաբայանը։
Պան Խանոմյան, դուք արցախցիների վերադարձի իրական հնարավորություն այսօր տեսնում եք, պաշտոնական Երևանը, հիշեցնեմ, ասում է, ոչ, դա իրատեսական չէ։
Իրական վերադարձ ես չեմ տեսնում, բայց ես գտնում եմ, որ կոլեկտիվ վերադարձի իրավունքի ֆիքսումը տարբեր միջազգային փաստաթղթերում տարբեր հայտարարություն է եղել, պետք է տեղի ունենա եւ պաշտոնական Երևանի ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր տարբեր երկրներից նման ձայներ հնչում են, վերջերս Ամերիկայի փոխնախագահը նախագահի թեկնածուն դրա մասին խոսեց, եւ ես կուզեմ, որ այդպիսի հայտարարությունները եւ այլն շատ լինեն, դա պետք է մեր գզրոցներում լինի ապագայի համար, որովհետեւ տարածաշրջանը արագ է փոխվում, արագ է զարգանում եւ տարբեր շահեր տարբեր ձև են դասավորվում։
Վերադառնալ ուր հաճախ հարցնում են, երբ հիմնահատակ ավերվում է ամեն ինչ, անձնական կույք բերում են ադրբեջանցիները, այսինքն նույնիսկ եթե ինչ-որ երաշխիքներ լինեն, այդ դուռը փակվում է միևնույնը։
80-ականների վերջին, երբ կոնֆլիկտը էլի արագացավ եւ խորհրդային միությունը գտնում էր, որ չգիտեմ, գումար տրամադրելով 400 միլիոն ռուբլի տրամադրեցին տնտեսական հարցեր լուծելով հարցը, այդ գումարը մեծ մասը գնաց Խոջալուն քաղաք դարձնելով, գյուղեր քաղաք դարձեցին, շենքեր կառուցեցին, բնակիչներ բերեցին, որոնք հետո 30 տարի առնվազն այդտեղ չապրեցին։ Հետևաբար ամեն ինչ անկանխատեսելի է, կապենք կտեսնենք հայերի տներում, հայերի հաշվին բնակություն հաստատողները պետք է հասկանան, որ իրենց կյանքը վտանգի տակ են դնում։
Պան Խանոմյան, դուք կարծում եք այդ հարցը պետք է ներառվի խաղաղության պայմանագրում, այսինքն դառնա խաղաղության պայմաններից մեկը։
Առանց դրա խաղաղություն չի լինելու։ Ինչպես կարելի է ցեղասպանություն անես, հետևանքները չվերացված խաղաղություն հաստատվի։ Դա լինելու է նվաստացում, ստորացում, ոչ խաղաղություն։ Այդ հարցը քննելու ազգայնականությունը մեր օրերում այդպես չի վերանում, քնում է, մի օր էլի արթնանում է։ 20-ական թվականներին էլ խորհրդային միության ղեկավարությունը էլի ջարդեր են եղել Շուշիում, հայությունը կոտորվել էր ամբողջովին, ոչնչացել էր։ Ինձ թվում է, թե ինչ որ համատեքստում հարցը կլուծվի, կգնա, բայց տեսանք, որ 70 տարի հետո, քնելուց հետո այդ հարցը արթնացավ կամ մի քիչ ավելի շուտ։ Եվ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ հարցերը եթե լուծում չեն ստանում, ուրեմն լուրջ ակալ են տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Եվ այն տերությունները, այն ուժերը, որոնք տարածաշրջան դիտում են որպես մեկ ինտեգրացիոն միավոր, հնարավորինս մեղմ լուծումներ պիտի գտնեն, որպեսզի ազգերը, ժողովուրդներից ոչ մեկը ստորացված, նվաստացված իրեն չզգա։
Բայց քանի դեռ դա չկա, նման պայման դնելն էլ նշանակում է փակուղի մտցնել խաղաղության գործընթացը։ Ըստ այդմ Երևանը հանել է այդ հարցը բանակցային ուղղակի։
Հանել են, թող գնան հիմա խաղաղության, բայց հիմա ինչ չեն գնում։ Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ խաղաղության հարցը բավական հեռու են, լուծնած փոքր հարցի շուրջ աջակցություն են հասել։ Նրանք էլ են նշում, որ անընդհատ ինչ-որ խոչընդոտներ են հանդիպում, է թող գնան։ Ամեն օր Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե վախենում են կամ հրաժարվում են Արցախ, Ղարաբաղ անունն արտահայտելուց, խնդիրները բարձրացնելուց, ինչի խաղաղություն չի գալիս։ Կամ ինչի՞ մյուս հարցերը չեն լուծվում։ Այսօր վիճակագրությունը տալիս է, որ սահմանամերջ 3 մարզերի բնակություն, Գեղարքունի, Քիշունիքի և Տավուշի մարզերի բնակություն 50,000-ով պակասել է։ Արդյոք դա խաղաղության օրակարգիցա բխում, թե չգիտեմ ինչ։ Փո այդ հարցերը լուծեն։ Նույնն էլ Թուրքիա հետ հարաբերությունների հարցը, ինչպես գիտեք, այս ժամանը փակվեց Քելբաջար օպերացիայից հետո, եւ հիմա Արցախը չկա, ինչի՞ է ժամանը չի բացվում։ Ես չգիտեմ, ամեն ինչի մեջ արցախյան հարցը մեղադրեց, պատմությունը վերագրել, վերախմբագրել, վատ պատմություն գրելուն վերագրել բոլոր մեղքերը, այդ նիհիլիստական մոտեցումը որտեղ է տանելու։ Ցեղասպանությունից հետո էլ հայոց մտավորականության մեջ այդպիսի մտքեր կային, հայացքներ կային, միգուցե սխալ ենք ապրել, սխալ ենք չգիտեմ ինչ արել։ Հիմա պետականության գոյության պայմաններում այս տիպի մտքերն առաջ տանելու նպատակը ո՞րն է, ես դա չեմ հասկանում։
Շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր նախարար Հայկ Խանոմյանը։